dhe për mu. Je i vetmi që e du. Por që nuk po tanin, po krejt e din që dek për mu.